Dank al signifa subteno de la pola edukministerio, en la anglan lingvon estos tradukita la dekvoluma universala enciklopedio de filozofio, kreiĝinta ĉe la Katolika Universitato de Lublin en la orienta Pollando. Temas pri la unua ĉispeca verko en la historio de la pola filozofio. Iniciatis ĝin la plurjara rektoro de la universitato, profesoro Mieczysław Krąpiec. Ĝi kreiĝis en la jaroj 2000-2009, kaj estis pretigita de la Pola Societo de Tomaso el Aquino, ligita kun la filozofia medio de la Lublina Katolika Universitato. La Universala Enciklopedio de Filozofio prezentas la bazajn problemojn kaj filozofiajn sistemojn tra la jarcentoj, kaj krome enhavas biogramojn de grandaj kreintoj kaj interpretantoj de la filozofia penso. Ĝi konsistas el 9 volumoj kaj suplemento, pri kiuj laboris ĉirkaŭ 800 sciencistoj el la tuta Pollando. Ĉiu el la volumoj traktas ĉirkaŭ 500 enciklopediajn kapvortojn. Temas pri unu el 7 enciklopedioj pri filozofio en la mondo. Kiam oni komencis ĝian prilaboradon, ĝi estis inter 4 en la mondo. La unua volumo anglalingve aperos ene de kelkaj monatoj. Kiel oni premisas, ĝi ebligos la filozofian diskurson kun pensuloj en la tuta mondo.